Croes i dros yr hen bont bren, a ser yn gwenu friwch ben, doedd un fan debyg i synen, i gael cydio law yn llaw. Dim ond un gysan fach fan wylid, un gysan fach fan wylid, ddawn o'r.